From the conference center at
konferencijskog centra na Hramskom trgu u Soliksitiju, ovo je 183. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. S govornicima odbrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.
Predsjednik
Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 183. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru te diljem svijeta gdje se god nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravim vrhovne autoritete i vrhovne službenike koji će biti nazočni na ovom saboru. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Tabernacle pod vodstvom Maka Wilbriga i Ryana Murphya sa Richardom Elliotom i Androm Unsworthom za orgulijama. Zbor je odvorio ovo zasjedanje pjevajući Redeemer of Israel. Sada će nas počastiti pjesmom In Hymns of Praise. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Randall K. Bennett iz 70-torice.
Whose counsels keep the mighty. Our beloved Father in
heaven. Dragi nebeski Oče. Duboko smo zahvalni za priliku koju imamo, što možemo biti zajedno ovdje iz svih područja svijeta za glavni sabor crkve. Zahvalni smo, Oče, za plan radosti, za pomirenje Tvog ljubljenog Sina Isusa Krista. Zahvalni smo za Njegov evanđelje, za obnovljenje evanđelje u ovim zadnjim danima. Zahvalni smo za živućeg proroka, čak predsjednika Thomasa S. Monsona. I molimo Te da će ga blagosloviti i podržiti njega. Volimo njega i njegove savjetnike i članove zbora 12 Torice i molimo Te da ćeš ih blagosloviti. Molimo Te da nam pomogneš, da ćemo slijediti njihove riječi. Molimo Te da blagosloviš one koji će danas govoriti i sudjeliti za ovaj sabor i da ćeš blagosloviti svakoga od nas, da ćemo otvoriti naš umove i srca, da ćemo činiti stvari koje trebamo učiniti, da možemo postati ono što želiš da postanemo. Molimo Te za ove stvari i blagoslovi i u ime Isusa Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Sada će nam biti čast čuti našeg proroka predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati pjesmu Hark, All Ye Nations. Zatim će nam biti drago čuti predsjednika Boyda K. Packera, predsjednika zbora 12 Torice apostola. Nakon njega uslijedit će biskup Dean M. Davies, drugi savjetnik u predsjedavajućem biskupstvu. Sestra Elaine S. Dalton, vrhovna predsjednica djevojaka, će nam se zatim obratiti.
My beloved brothers and sisters.
Moja voljena braćo i sestre, drago mi je poželjeti vam dobrodošlicu na 183. godišnjem Općem saboru crkve. Tijekom 6 mjeseci, od kako smo se posljednji put susreli, imao sam mogućnost pomalo putovati i susreti se s nekima od vas u vašim područjima. Nakon Općeg sabora u listopadu, putovao sam u Njemačku, gdje sam imao povlasticu susreti se s našim članovima na nekoliko lokacija u toj zemlji, kao i dijelovima Austrije. Na kraju listopada posvetio sam hram Calgary Alberta u Kanadi uz pomoć starješnje i sestre M. Russell Beller, starješnje i sestre Craig C. Christensen, te starješnje i sestre William R. Walker. U studenom ponovno sam posvetio hram Boise, Idaho. Sa mnom su putovali i sudjelovali u posvećanju starješnje i sestre David A. Bednar, starješnje i sestre Craig C. Christensen, starješnje i sestre William R. Walker. Kulturne svećnosti održane prilikom ovih posvećenja bile su izuzetne. Nisam osobno prisustvovao kulturnoj svečanosti u Calgaryju, budući da je sestra Monson bio 85. rođendan i osjećao sam da trebam biti s njom. Međutim, ona i ja imali smo povlasticu gledati proslavu iz našeg dnevnog boravka putem televizijske tehnologije. Sljedećeg jutra odletio sam u Calgary prisustvovati posvećenju. U Boisiju je preko 9000 mladih iz hramskog okruga sudjelovalo u kulturnoj svećanosti. Bilo je toliko mladih ljudi koji su bili uključeni da nije bilo mjesta za članovi obitelji da prisustvuju prostoru gdje su nastupali. Prije samo mjesec dana predsjednik Dieter F. Uchtdorf zajedno sa sestrom Uchtdorf, starješinom sestrom Jeffrey R. Holland te starješinom i sestrom Gregory A. Schweitzer odputovali su se u Tegucigalpu, Honduras, kako bi posvetili naši tamošnji novosagrađeni hram. Prekrasna proslava mladih odvijala se i vreća prije posvećenja. Postoje i drugi hrami koji su obavljeni, a koji su u različitim fazama preliminarnog postupka ili koji su još u izgradnji. I povlastic mi je ovog jutra najaviti dva dodatna hrama koji će u narednim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim lokacijama. Cedar City, Utah i Rio de Janeiro, Brazil. Braćo i sestre, gradnja hramova nastavlja se nesmetano. Kašto znate, na općem saboru u listopadu najavio sam promjeni u dobi u kojoj mladići i djevojke mogu služiti kao cjelodnevni misionari. Tako da mladići sada imaju mogućnost služiti u dobi od 18, a djevojke u dobi od 19 godina. Odgovor naših mladih bio je čudesan i nadahnjujući. Od 4. travnja, prije 2 dana, imamo 65.634 cjelodnevnih misionara koji služe sa preko 20.000 drugih koji su primili pozive, ali koji još nisu ušli u centar za obuku misionara, te preko 6.000 drugih u postupku intervjuiranja sa svojim biskupama i predsjednicima okola. Bilo je potrebno da kreiramo 58 novih misija za prihvaćanje povećanog broja misionara. Da bismo održali tu misionarsku snagu, i budući da mnogi od naših misionara dolazi iz skromnih životnih uvjeta, pozivamo vas da prema vašim mogućnostima velikodušno pridonesete općem misionarskom fondu crkve. Sada, braćo i sestre, poslušat ćemo dahnute poruke danas i sutra. Oni koji će nam se obratiti uz molitvu su tražili da spoznaju što Gospodin želi da čujemo u ovom trenutku. Pozivam vas da se poruke slušate pozorno, otvorenog srca. Moja je molitva da to možemo učiniti u ime Isusa Krista, Gospodin. Amen.
Lights everywhere. 1992,
služeći 9 godina kao pomoćnik 12-orici, 22 godine kao član 12-orice. Navršio sam 68 godina. Bio sam potaknut započeti nešto što nazivam nedovršena skladba. Prvi dio toga dijela ide ovako. Ima doh misao neku večer, misao mudru i duboku. Došla je dok bijah previše iscrpljen. Preumoran da se prepustim počinku, imanoh vrlo naporan dan i prebirah o sudbi svojoj. Misao bijaše ova, kad bijah mlad, bijah u 68. Moga hodati bez hramanja. Ne ima doh u ramenu boli. Mogo redak pročitati dva put i odmah ga ponoviti. Mogo raditi beskrajne sate, bez potrebe za dahom. A što sada učiniti ne mogu, tada lako činim mahom. Kada bih sada godine mogao vratiti, kada to bih mogao izabrati, ne bih mijenjao staro za mladost, jer bih mogao previše izgubiti. Prilično zadovoljno idem dalje. Predati mladost koliko god velebna bila, ono što izgubio, što bih izgubio kad bih se vratio, svačanja su moja mila. 10 godina kasnije odlučio sam dodati još nekoliko redaka toj pjesmi. 10 je godina prošlo tko zna gdje, a s njima je većina boli. Hramanja je uklonio metalni kuk i ponovno mi tijelo uspravno stoji. Drugi mi metal podupire vrat, predivne li kreacije. Pomaže mi s paralizom, a ja postadoh dio tvrdovrate generacije. Znaci se starosti vidjeti mogu. To se ne poboljšava. Jedino što u snazi stasa, sposobnost je zaborava. Pitate me, sjećam li vas se? Naravno, vi ste isti. No nemojte mi zamjeriti ako vam se imena ne mogu sjetiti. Složio bih se da sam naučio neke stvari koje ne bih želio znati, no godine su donijele drage istine od kojih duh može rasti. Od svih blagoslova koji stigoše, najbolje u životu mome, društvo i utjeha, drage žene moje. Naša su djeca dobro vjenčana, imaju svoje obitelji, s djecom i unucima, kako su samo brzo narasli. Ne promijenih mišljenje o ponovnoj mladosti. Trebamo stariti jer tako, dolazi spoznaja o istini. Pitate što budućnost donosi? Koja je sudbina moja? Ići ćemo dalje i ne žaliti. Pitajte kad mi bude 88. A prošle sam godine dodao ove retke. I sad vidite da mi je 88. Godine su prošle poput blica. Hodao sam, hramao i držao štap, a sada jašem kolica. Povremeno zadrijemam, no svećenička moć ostaje. Za sve što mi fizički nedostaje, duhovna stečevina traje. Proputovao sam svijetom milijun milja i još milijun dalje. A uz pomoć satelita moje putovanje ne prestaje. I sad sigurno reći mogu da gospodina ljubim i znam. I svjedočit mogu s drevnima dok njegovu svetu riječ propovjedam. Ono što je osjetio Getsemaniju previše je da shvatimo. Znam da to učini za nas. Većeg prijatelja nemamo. Znam da će ga ponovno gledati. Znam da će opet doći. Na kraju priče života moga, u slavi i u moći. Kleknut ću pred njegove ranjene noge. Duha njegovog osjetit sjaj. Moj tihi, trepereći glas će reći: Moj Gospode, moj Bože, ja znam. I ja znam. Stražni prozori našeg doma gledaju na mali cvjetni vrt i šumu koja graniči s potočićem. Jedan zid kuće graniči s vrtom, i gusto je prekriven engleskim bršljanom. Većinu godina ovaj je bršljan bio gnjezdilište zeba. Gnjezda u penjačicama sigurna su od lisica, rakuna i mačaka koje vrebaju po noći. Jednoga dana došlo je do velikog meteža u bršljanju. Očajničkom kriku u nevolji pridružilo se 8 ili 10 zeba iz obližnje šume glasajući se na uzbunu. Ubrzo sam vidio uzrok meteža. Zmija je na pola skliznula s bršljena i visjela ispred prozora, tek toliko da sam je uspio izvući. Središnji dio zmijina tijela imao 2 izbočine. Jasan dokaz da je progutala 2 ptića iz gnjezda. U 50 godina koliko smo živjeli u našem domu nismo vidjeli ništa slično. Bilo je to jedinstveno iskustvo, ili smo barem mislili. Nekoliko dana kasnije došlo je do još jednog meteža, ovog puta o penjačici koju prekriva štenaru. Čuli smo iste krikove i vidjeli isto okupljanje obližnjih zeba. Znali smo tko je predator. Unuk se popeo na krov štenare i izvukao još jednu zmiju koja se još čvrsto držala mamu pticu uhvaćenu u gnjezdu i usmrćenu. Pitao sam se, što se događa? Je li Edenski vrt ponovno pod opsadom? Tada su moj um doprla upozorenja o kojima su govorili proroci. Nećemo uvijek biti sigurni od neprijateljevog utjecaja, čak i unutar naših vlastitih domova. Trebamo zaštititi naša gnjezdilišta. Živimo u vrlo opasnom svijetu koji prijeti duhovnim stvarima. Obitelj, temeljna organizacija za čovječi vijek i vječnost. Pod napadom je sila vidljivih i nevidljivih. Neprijatelj je u pohodu. Njegov je cilj nanijeti štetu. Ako može oslabiti i uništiti obitelj, on će uspjeti. Sveci posljednjih dana prepoznaju duhovnu važnost obitelji i nastoje živjeti tako da se neprijatelj ne može uvući u naše domove. Pronalazimo zaštitu i sigurnost za sebe i svoju djecu poštujući saveze koje smo sklopili i živeći prema jednostavnoj poslušnosti koja se očekuje od Kristovih sljedbenika. Izaja je rekao, mir će biti dijelo pravde, a plod pravednosti, trajan pokoj i uzdanje. Taj mir također je obećan u objavama o kojima Gospodin izjavljuje. Budete li pripravni, bojati se nećete. Potpuna moć svećeništva dana je za zaštitu doma i njegovih ukućana. Otac ima ovlast i odgovornost podučavati svoju djecu, blagoslivljati ih i omogućiti im uredbe evanđelja i svaku drugu potrebnu svećeničku zaštitu. On treba pokazati ljubav, vjernost i poštovanje prema majci kako bi njihova djeca mogla vidjeti tu ljubav. Spoznao sam da je vjera stvarna moć, a ne samo izraz ili uvjerenje. Postoji nekoliko stvari koje su snažnije od vjernih molitvi pravedne majke. Podučite sebe i svoje obitelji o daru Duha Svetoga i pomirenju Isusa Krista. Nećete učiniti veće djelo od onoga među zidovima svog vlastitog doma. Znamo da smo duhovna djeca nebeskih roditelja, kako bismo ovdje na zemlji primili naša smrtna tijela i bili iskušani. Mi koji imamo smrtna tijela, imamo moć nad bićima koja ih nemaju. Slobodni smo odabrati po volji i odlučiti o svojim djelima, ali nismo slobodni izabrati posljedice. One dolaze onako kako dolaze. Sloboda izbora definirana je u Svetim pismima kao moralna sloboda, što znači da možemo birati između dobra i zla. Neprijatelj nas nastoji iskušati da zlorabimo našu slobodu izbora. Sveta nas pisma podučavaju da svatko uzmogne djelovati po nauku i načelu, što spada na budućnost, u skladu s čudorednim opredjeljivanjem, što mu ga ja dadoh, da svatko odgovoran bude za grijehe svoje u dan suda. Alma je podučio da Gospod ne može promatrati grijeh popustljivo ni u najmanjoj mjeri. Kako bismo to razumjeli, moramo odvojiti grijeh od grešnika. Naprimjer, kada su pred Spasitelja doveli ženu uhvaćenu u preljubu, očito krivu, on je riješio slučaj s 5 riječi. Idi i od sada ne griješi više. To je duh njegovog službeništva. Tolerancija je vrlina, ali poput svih vrlina, kad se pretjera, pretvara se u porok. Trebamo biti pažljivi sa zamkom tolerancije, kako ne bismo bili uhvaćeni u nju. Popustljivost koja nastaje slabljenjem zakona zemlje, kako bi se tolerirala legalna djela nemoralna, ne umanjuju ozbiljnost duhovnih posljedica koje rezultiraju kršenjem Božjeg zakona čudoređa. Svi su rođeni sa svjetlom Kristovim, vodećim utjecajem koji omogućava svakoj osobi prepoznati ispravno od pogrešnoga. Ono što činimo s tim svjetlom i kako odgovaramo na poticaje da živimo pravedno, dio je ispita smrtnosti. Jer gle, duh je Kristov udjeljen svakomu čovjeku da razluči dobro od zla. Stoga vam pokazujem put do suda. Sve naime što poziva da se čini dobro i što nuka da su Krista vjeruje, proistječe iz moći i dara Kristova. Stoga savršenom spoznajom prepoznajete da je to od Boga. Svatko od nas mora biti u stanju odgovoriti na nadahnuće i poticaje Duha Svetoga. Gospodin ima načina kako naše umove izliti čistu spoznaju, da bi nas poticao, vodio, podučavao i upozoravao. Svaki Božji sin ili kći mogu trenutno znati stvari koje trebaju znati. Naučite primiti i djelovati prema nadahnuću i objavi. Od svega što sam pročitao, podučio i naučio, jedna od najdragocijenijih i najsvetijih istina koju mogu ponuditi moje naročito svjedočanstvo o Spasitelju Isusu Kristu. On živi. Ja znam da On živi. Ja sam njegov svjedok. O njemu mogu svjedočiti i to činim. On je naš Spasitelj, naš Otkupitelj. U to sam siguran. O tomu svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
On October 17.
Dana 17. listopada 1989. godine, vozeći se kući nakon posla, približio sam se semaforu na raskrižju ulica Market i Bila u San Francisco, Kalifornija. U tom sam trenutku osjetio kako se automobil trese i pomislio sam, mora da se gum probušila. Dok se automobil tresa, primijetio sam autobus vrlo blizu mene i pomislio sam, ovaj mi je autobus upravo udario. Automobil se sve više i više tresao i ja sam pomislio, mora da su sve četiri gume pobrušene. No, to nije bilo niti zbog probušenih guma, niti zbog autobusa. Dogodilo se snažni protres. Stao sam na crveno svjetlo semafora i vidio da je pločnik nabran poput morskih valova koji se valio Market Streetom. Visoko poslovna zgrade ispred mene, nihala se s jedne strane na druge sa stare zgrade. S moje lijeve strane počeli su se upodati cigle dok se zemlja i dalje tresla. Potres loma prijetio pogodio je za Ljevsko područje San Francisco 18 sati. Te dan 12.000 ljudi ostalo je bez doma. Potres je uzrokovao ozbiljne štete u Zaljevskom području San Francisco. Najzametnije na nestabilnoj zemlji San Francisco i Oaklanda. U San Francisco okrug Marin izgrađen je na odlagalištu sačinjenom od mješavane pjeska zemlje krša i drugih materijala koje sadrže visoka postotak podzemnih voda. Nešto napisna sačinjava sučnjak bačen je u zaljev San Francisco nakon potresa 1906. godine. Negdje je 1915. godina odlagalištu su zgrađene stambene zgrade. Potres u 1989. godine. Nekonsolidirano vodom zasićeno blato, pljesak i sunjak pretvorili su se tekuću mašu koja je rušila zgrade. Potres u San Francisco pogodio je mnoge živote, uključujući i moje. Razmišljajući o događajima tog dana, ponovno sam u svojim mislima srcu potvorio da kako bismo uspješno uzdržali olije, potrese i životne nesreće termozgrade na čvrstim temeljima. Nefijski prorok Heleman dao je neprogrešivu jasnoću važnosti izgrađivanja naših života na čvrstim temeljima, temeljima Isusa Krista. A evo, sinovi moji, sjetite se, sjetite da morate sadržati temelj svoj na stijeni. Otkupitelju našem koji je Krist, Sin Boži, da đavo kad pošalje svoje snažne vjetrove, da svoje stireli vihoru, da kad sav grad njegovi snažna olija udari na vas, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama, da vas povuče u ponor bijede i beskrajna jada, zbog stijene na kojoj ste sazdani, koji je temelj pozdan, temelj na kojem ljudi ne padaju ako na njem grade. U razvoju suvremenih hramova velika se pažnja pridaje dizanju, projektiranju i korištenju građevina materijala. Temeljito ispitivanje tla i geološka istraživanja trebaju se napraviti na mjestu gdje će graditi hram. Studije vjetra, kiše i vremenskih promjene na području trebaju se razmotriti kako bi se izgrađeni hram mogao suprotstaviti ne samo olujama i uobičajeno klima na tom području, već se hram treba projektirati i pozicionirati kako bi se odupirao neočekivanim potresima. U mnogim hramovima beton ili čelični stupovi zabivaju se duboko u zemlju kako bi učvrstili hramske temelje. Poput projektanata i graditelja u naše vrijeme, naš brižni i ljubazni otac na nebu i njegov sin pripremili su nacrte, ali te i druge izvore za našu upotrebu kako bismo mogli graditi i ukuvjeriti svoj život i da budu sigurni i nepokolebljivi. Nacrt je naum spasenje, veliki naum sreće. Naum nam daje jasnu sliku i razumijevanje početka i kraja te suštinske korake, uključujući uredbe koje su potrebne svakom očevom djetu da bilo sposobno vratiti se u njegovo nazočno i prebivati s njim za uvijek. Vjera, pokajanje, kršćenje, dar Duha Svetoga i ustrajnost do kraja dio su nacrta života. Pomažu nam oblikovati odgovarajući blokove koje će usudirati naše živote u pomirenju Kristovo. Oni oblikuju i uokviruju potpornu strukturu svačijeg života. Tada, baš kao što i na crti hrama, imaju specifikacije koje daju detaljne upute kako oblikovati i integrirati bitne dijelove. Molitva, čitanje, svetih pisam, blagovanje sakramenta i primanje suštinci svećenih uredbi postaju specifikacije koje pomažu integrirati i povezati strukturu života. Važna je ravnoteža i u primjeni tih specifikacija. Primjerice u procesu stvaranja betona, precizne količine pjeska, šljunka, cementa i vode koriste se kako bi se postigla maksimalna snaga. Netočna količina ili uzreći nekog od tih elementa učinit će beton slabim i on neće moći obavljati svoju važnu funkciju. Na isti način, ako u svojim životima ne ostvarimo odgovarajuću ravnotežu između svakodnevne osobne molitve i proučavanje svetih pisama, tjednog jačanja blagovanjem sakramenta i čestog sudjelovanja u svećeničkim uredima, poput hramske uredbi, i nama prijeti rizik od slabljenja u našoj duhovnoj strukturnoj snazi. Павел у посланици Ефежанима говори о потреби да уравнотежним интегрираним развоем нашей личности и души. У нему сва сграда чврсто повезана, расти у свети храму Господину. Молитва е еден од основних и најважних блокова за изградњу темелја наше вјере и личности. Кроз молитву имамо могућност изразити нашу захвалност, љубав и оданост Богу. Кроз молитву можемо подложити своју волју његовој и за узврат примити снагу како бисмо ускладили своје животе с његовим подучавањима. Молитва је пут који можемо пратити у тражењу његова утјецаја у нашим животима, чак и укривенјем. Ама је подучавао: «Светуй се с Господом свемо што чиниш, и Он ће те на добро управити, да кад лежиш ночу, лежи у Господу, да бде на тобом за твог сна. А кад се јутром дижеш, срце нек те се испуни захваљањем Богу, а будеш ли то увјек чинио, бит ћеш узвишен у последни дан». Дјелење наших мисли, осјећаја и желја са Богом кроз искрену и дубоку молитву требало би постати за сваког од нас важно и природно попут дисања и једења. Претраживање светих писама свакодневно такође ће утврдити нашу вјеру и личност. Баш као што требамо храну да хранимо наше тјела, наши духови и души, бит ће надопуњени и ојачени слављењем кријећи Христових садржаних у ријећима пророка. Нефи је подучавао: «Зато, рекох вам, гостите се ријећима Христовим, јер гле, ријећи ће вам Христове рећи све што вам је чинити». Читање писама је добро, но читање само по себе није доволно за хватање пуне ширење и дубине спасителјевог наука. Трађење, помришљање и примјењавање ријећи Христових како подучавају свете писма донјет ће мудрост и сазнање изнад нашег смртничког свахчања. То ће ојачити нашу обвезу и пружити нам духовни залих да радимо најбоје што можемо у свим ситуацијама. Један од најважнијих корака које можемо ојачити наши животи и остати чврсто повезани с спасителем као темелјем је достојно благовати сакрамент сваки тједан. Сакраментална уредба свакам члану цркве пружа прилику промислити о свом животу унапријед, размислити о поступцима или неподзимању неких поступак које се треба покајати, а затем благовати крих и воду, као свети символи у спомен тјела и крви Христа, у свједочанство његовог помирења. Ако се те чини искрено и понизно, обновимо вечне савезне, очишени смо и посвечени, те примамо обечање да ћемо имати његова духа с нама увјек. Дух дјелује као тврста везива. Карик које нам само да посвећује него и доноси ствари у наше сјећање, те опетовано свједочио о Исусу Христу, достојно благовање сакрамента, јаће нашу особну везу с каменом темелцем Исусом Христом. Тјеком свог службеништва Спасителј је с љубављу и јасноћом подучавао науку, начела и потребна дјела које ће чувати наши животи и јаћати нашу личност. На крају проповједи на гори изјавио је: «Стога, тко год слуша ове моје ријећи и извршава их, присподобит ће се мудру човјеку, које сагради кућу на стјени, заплушити киша, навали бујце, духну вјетрови и сручи се на ту кућу, али она не пада, јер утемљена је на стјени. Напротив, тко год слуша ове моје ријећи и не врши их, присподобит ће се луду човјеку, који сагради кућу на пјеску, заплушити киша, навали бујце, духовно вјетрови, сручи се на ту кућу, и она се сручи, и бјаше то рушевина велика». Браћо и сестре, нитко од нас не би свјесно изградио дом, мјесто раде или свете објекте за штовање на пјеску, шунку или без одговарајућих нацрта и материјала. Прихватимо зато спасителјев позив да дођемо к њему, саграђамо наши животи с сигурним и чврстим темељима. Понозив свједочим да сидрењем наших живота у Исусу Христу, његовим помирењем те пажливим сјеђењем његовог наума за нашу срећу, уклучујући свакодневна молитву, дневном проучавању светих писма и тједном благовању сакрамента, бит ћемо ојачани, искусит ћемо стварна особни раст и трајно обраћење, бојит ћемо се припремити како бисмо се успешно спростали олујам и животним недаћама, искусит ћемо обећану радост и срећу и имат ћемо повјерења да су наши животи саграђени на чврстим темељима. Temeljima koje se nikada neće usrušiti. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Every week,
svaki tjedan, djevojke diljem svijeta ponavljaju temu djevojaka. Bez obzira na jezik, uvijek kada čujemo ove riječi, mi smo kćeri našeg nebeskog oca koji nas voli i mi volimo njega. Duh potvrđuje moj duši da su istinite. Nije to samo potvrda našeg identiteta, tko smo, nego i saznanje čiji smo. Mi smo kćeri uzvišenog bića. U svakoj zemlji i na svakom kontinentu susrećem samopouzdane, rječite djevojke ispunjene svjetlom, pročišćene teškim radom i kušnjama, koje posjeduju čistu i jednostavnu vjeru. One su kreposne, one su čuvarice saveza koje stoje kao svjedoci Božji u svako doba i u svemu i na svakome mjestu. One znaju tko su i da imaju značajnu ulogu u izgradnji kraljevstva Božjeg. Kada sam pohađala fakultet, sudjelovala sam u međunarodnoj folklornoj grupi sveučilišta Brigham Young. Jedno ljeto naša je grupa imala jedinstvenu povlasticu poći na turneji po misijama Europe. Bilo je to teško ljeto jer za mene jer je nekoliko mjeseci prije toga iznenada preminuo moj otac. Dok smo bili u Škotskoj, osjećala sam se usamljeno i obeshrabreno. Te smo noći plesali u kapeli, a zatim smo nakon naše izvedbe otišli u susjedni misijski dom. Dok sam hodala, gledala sam kamen u lijepoj održavanom vrtu pored ulaza. Na njenu sam pročitala sljedeće riječi: tko god da si, svoj dio učini dobro. U tom trenutku te su riječi prodorele duboko u mom srcu i sjetila sam moć neba da dosegne do mene i prenese mi poruku. Znala sam da me brižni nebeski otac poznaje. Osjetila sam da nisam sama. Stajala sam u tom vrtu sa suzama u očima. Tko god da si, svoj dio učini dobro. Ta jednostavna izjava obnovila je moje viđenje da me nebeski otac poznaje i ima naum za moj život, a duh koji sam osjećala pomogao mi je shvatiti da je moj dio važan. Kasnije sam naučila da je ta izreka jedno motivirala proroka Davida O'Mekeja dok je služio kao mladi misionar u Škotskoj. Vidio je na kamenu jedne zgrade u obeshrabrujuće vrijeme svoje misije i te su ga riječi uzdignule. Nekoliko godina kasnije zgrada je srušena, a on je uredio da dobije kamen i postavi ga u vrt misijskog doma. Kao kćeri Božje, sve smo jedinstvene i različite u svojim okolnostima i iskustvima, pa ipak naš dio je bitan, jer smo mi bitne. Naši svakodnevni doprinosi njegovanja, podučavanja i brige za druge možda će se činiti zemaljskima, neznatnima, teškima i ponekad ponižavajućima. No kada se sjetimo prvog stiha teme djevojaka, mi smo kćeri našeg nebeskog oca koji nas voli. Naši će odgovori i naši odnosi biti drugačije i značenje. Nedavno je moja čudesna 92-godišnja majka preminula. Napustila je ovo smrtno postojanje kao što je živjela, potiho. Njezin život nije bio onakvim kakvim ga je planirala. Njezin suprug, moj otac, preminuo je kada mu je bilo 45 godina, ostavivši ju s troje djece, sa mnom i dvojicom moje braće. Živjela je 47 godina kao udovica. Uzdržavala je našu obitelj podučavajući u školi tijekom dana i dajući satove klavira na večer. Brinula je o mom starom ocu, mome djedu koji živio do nas. Osigurala je da svatko od nas dobije obrazovanje na fakultetu. Insistirala je na tome da doprinosimo. I nikada se nije žalila. Održavala je svoje saveze jer je to činila, pozvala je moći nebesa da blagoslove naš dom i da pošalju čuda. Oslonila se na moć molitve, svećeništva i obećanja saveza. Bila je vjerna u svom služenju Gospodinu. Njezina postojana predanost dala je čvrstinu nama, njezinoj djeci. Često je ponavljala stihove iz svetih pisama: ja sam, Gospod, obvezan da kad vi činite što ja kažem, no kad vi ne činite što kažem, obećanja nemate. To je bio njezin moto, ona znala da je to istina. Razumjela je što znači održavati savez. Nikad nije dobila priznanje svijeta. Ona to nije željela. Razumjela je tko je i čija je. Čer Božja. U istinu, može se o mojoj majci reći da je dobro radila svoj dio. O ženama i majkama predsjednik Gordon B. Hinckley jednom je rekao: nikada ne smijemo izgubiti iz vida snagu žene. Majke su one koje najizravnije utiču na živote svoje djece. Majke su one koje ih njeguju i podižu na putovima gospodnjim. Njihovi utjecaj najvažniji. One su stvoriteljice života, one su hraniteljice djece, one su učiteljice djevojkama, one su nezamjenjive suputnice. One su naše suradnice u izgradnji Božjeg kraljestva. Koliko li je velika njihova uloga, koliko li je veličanstven njihov doprinos. Kako majka ili otac usađuju kod svojeg čeri ovu plemenjenu i vječnu istinu da smo čeri Božje? Kako im pomažemo izaći iz svijeta i zakoračiti u kraljestvo Božje? U moralnom, neosjećajnom svijetu djevojke trebaju žene i muškarce koji će stati kao svjedoci Božji u svakom doma i u svemu i na svakome mjestu. Nikada prije to nije bilo tako važno kao što je danas. Djevojkama su potrebne majke i mentori koji će biti primjer kreposne ženstvenosti. Majke, vaš je odnos s vašim kćerima od iznimne važnosti. Stoga i vaš primjer. Način kako volite i poštujete njezinog oca, njegovo svećeništvo i njegovu božansku ulogu održavat će se i može oblikovati stavove i ponašanje vašeg kćeri. Koji je taj dio gdje smo svi moramo činiti dobro? Proglas o obitelji je jasan. Po božanskoj zamisli očevi trebaju predsjedavati svojim obiteljima u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da pribave sve neophodno za život i zaštitu svojih obitelji. Majke su primarno odgovorne za odgoj svoje djece. U ovim svetim odgovornostima očevi i majke su obvezatni pomagati jedno drugome kao ravnopravni partneri. Upozoravamo da će pojedinci koji krše savez čudorednosti, koji zlostavljaju bračnog druga ili potomstvo ili koji zanemaruju obavljanje obiteljske odgovornosti jednog dana stajati odgovorni pred Bogom. U dekadentnom društvu u Mormonovo vrijeme on je govorio da je ženama ukradeno ono što je najdraže i najdragocijenije od svega. Njihova krepost i čudoređe. Ponovno, obnavljam poziv za povratak kreposti. Krepost je snaga i moć kćeri Božjih. Kakav bi to svijet bio ako se krepost, obrazac misli i ponašanje temelje na visokim moralnim mjerilima, ponovno uspostavilo naše društvo kao najviša cijenjena vrijednost? Ako se smanji nemoralnost, pornografija i zlostavljanje, ne bi bilo manje razorenih brakova, uništenih života i slomljenih srdaca. Hoće li mediji oplemenjivati i osposobljavati umjesto da objektiviziraju i degradiraju dragocjene kćeri Božje? Ako cijelo čovječanstvo uistinu shvati važnost izjave mi smo kćeri našeg nebeskog oca, kako bi se to čovječanstvo odnosilo prema ženi? Prije nekoliko godina, dok se gradnja konferencijskog centra bližila svršetku, ušao sam u tu svetu zgradu na balkon s kacigom i zaštitnim naočalama, spremna usisati sag u čijem je postavljanju pomogao moj suprug. Tamo gdje sada stoje govornica nalazio se utovarivač koji je uklanjao prljaštinu, a prašina je u zgradi bila gusta. Kada se spustila, napravila je na to novom sagu. Moj zadatak bio usisati prašinu i tako sam usisavala i usisavala i usisavala. Nakon 3 dana, moj mali usisavač pregorio. Po podnevnim satima prije prvog općeg sabora u ovoj prekrasnoj zgradi pozvao me moj suprug. Namjerovao je postaviti posljednji komad saga ispod ove povijesne govornice. Pitao je: koji stihove iz svetih pisama da napišem na poleđini saga? A rekla sam: Mosija 18:9. Stojite kao svjedoci Božji u svako doba i u svemu i na svakome mjestu. U iznimno izazovnom svijetu, to je ono što djevojke i sve žene ove crkve čine. One su uticaj za dobro. One su kreposne i uzorne, inteligentne i marljive. One čine razliku jer su upravo one različite. One dobro izvršavaju svoj dio. Prije mnogo godina dok sam usisavala sag, pokušavajući dobro izvršiti svoj mali dio, nisam znala da će jednog dana stajati svojim stopalama na sagu pod ovom govornicu. Danas, kao kći Božja, stojim kao svjedok da On živi. Isus je Krist. On je naš otkupitelj. Kroz njegovu beskrajnu pomirbenu žrtvu jednoga dana vratit ću se živjeti s njim. Dokazana, čista i zapečačena u vječnu obitelj. Uvijek ću ga slaviti što mi je pružio povlasticu da budem žena, supruga i majka. Svjedočim da nas vodi Božji prorok, predsjednik Thomas S. Monson, i zahvalna sam za pravednog muškarca čija svećenička snaga blagoslavlja moj život. I uvijek ću biti zahvalna za snagu koju primam kroz moć spasiteljog pomirenja, dok pokušavam nastojati dobro činiti svoj dio. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Hvala, braći i sestra Dalton. Zbor i kongregacija sada će ustati i zajedno otpjevati Let us all press on. Nakon pjevanja, obratit će nam se starješina Craig A. Cardon iz 70 Torice. Poslije će uslijediti starješina M. Russell Ballard iz zbora 12 Torice Apostola. Zbor će tada otpjevati Faith.
This is the
183. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
During the time of our Savior,
tijekom smrtne službe našeg spasitelja, mnogi su pošli za njim, uključujući pismoznanci i farizeje iz svih galilejskih judejskih sela i iz Jeruzalema. Čovjek, paraliziran i prikovan uz krevet, čija je želje biti izliječen, donesen je među svjetinu, no nije mogao prići blizu spasitelju. Njegovi su ga prijatelji odnijeli na krov kuće gdje je bio spasitelj, te ga spustili. Vidiš li taj prikaz vjere? Sa velikim ciljem još nepoznatim njegovim slušateljima, spasitelj je rekao, čovječe, oprošteni su ti grijesi. To je za cijelo iznenadilo čovjeka, i ako Sveto pismo ne govori ništa o njegovoj reakciji, možda se čudio je li spasitelj u istinu shvatio zašto je on došao. Spasitelj je znao da su ga mnogi ljudi slijedili zbog njegovih moćnih čudesa. Već je pretvorio vodu u vino, istjerao nečiste duhove, izliječio činovnikova sina, gubavca, stotnikova slugu, Petrovu punicu i mnoge druge, te obnovio život udovičina sina. No, pomoću ovog paraliziranog čovjeka, gospodin je odabrao dati dokaz i učenicima i klevetnicima u svoje jedinstvenoj ulozi kao spasitelja svijeta. Čuši spasitelje riječi, pismoznanci i farizeje počeše premišljati o sebi, ne znajući govoriti o blagohuljenju, zaključujući da samo Bog može oprostiti grijehe. Poznajući njihovi misli, spasitelj im se obrati govoreći, zašto tako mislite u srcima svojim? Što je lakše reći, oprošteni su ti grijesi ili ustani hodaj? Ali neka znate da sin čovječi ima vlast na zemlji opraštiti grijehe. I reći tada uze tome, zapovijedam ti, ustani, uzmi postelju svoju i hajde kući svoje. I to je i činio. Tim je čudesnim, tjelesnim ozdravljanjem spasitelj potvrdio svima nama ovu beskrajno moćniju duhovnu istinu. Sin čovječi oprašta grijehe. Dok su ovu istinu spremno prihvatili svi vjernici, bitna popratna istina nije tako lako bila prihvaćena. Spasitelj oprašta grijehe na zemlji, ne samo na posljednjem sudu. On nas ne opravdava u našim grijesima. On ne odobrava naše ponovno uplitanje u prošle grijehe, no dokle god se krajimo i slušamo njegove evanđelje, on nam oprašta. U tom oprostu vidimo pokretačku i otkupljesku moć, skladne i milosne primjenje pomirenja. Živjeti po vjeri u gospodina Isus Krista, pokretačka moć, njegovo pomirenje nas osnažuje u trenutku potrebe, a njegova otkupljeska moć nas prosvjećuje dok uklanjamo narodnog čovjeka. To svima donosi nadu, posebice onima koji osjećaju da je ponavljajuća ljudska slabost iznad spasitelje spremnosti pomoći i spasiti. Posvećujući na naše razumijevanje, Petar je jednom upitao koliko puta treba prositi svom bratu i zatim je pitao, do 7 puta? Za sigurno bi to bilo više nego dovoljno, no spasitelj je odgovorio, širom otvorio vrata njegova milostivog srca. Ne kažem ti do 7 puta, nego da do 77 puta. Gospodin nas voli i želi da razumijemo njegovu spremnost oprostiti. U više od 20 prilika u knjizi Nauke i savezi, gospodin je rekao onima kojima je govorio, tvoji grijesi su ti oprošteni, ili sličnim riječima. U polovini tih prilika gospodinove riječi upućene su posebice proroku Josephu Smithu, ponekad njemu samome, a ponekad kad je u društvu s drugima. Prvi je zapisana 1830. godine, a poslije jedna 1843. godine. Dakle, tijekom više godina, gospodin je uvijek iznova govorio Josephu, tvoji grijesi su ti oprošteni. Iako Joseph nije bio kriv za ikakve velike ili zločudne grijehe, činimo dobro da pamtimo kako uz nekoliko iznimaka gospodinova 77 puta ne ograničava oprost sukladno ozbiljnost grijeha. Govoreći starješnjima o kupnjenjima u Kortlandu, gospodin je rekao, jer zaista kažem vam, hoću da svijet pobijedite, stoga ću vam se smilovati. Gospodin poznaje naše slabosti i večne posljedice svijeta na nesavršenog muškarcu i ženu. Riječ toga u ovom stihu predstavlja njegovu potvrdu da jednom vrlinom njegovo smilovanje možemo svijet pobijediti. Na koji se način očitio njegovo smilovanje? Tim istim starješnjima u Kortlandu je rekao, oprostih vam grijehe vaše. Spasitelj, želi oprostiti. Nitko ne treba pretpostaviti da oprost dolazi bez pokajanja. Uistinu, Gospodin je izjavio, ja Gospodu praštam grijehe onome koji preda mnom priznaju grijehe svoje i traže oproštenje, ako samo ne sagriješe smrtno. A zatim je dodao upozorenje. Budući da Gospodin ne može gledati na grijeh, ni sa najmanjom mjerom popustljivosti. Svejedno, razlikuje relativnu težinu nekih grijeha. On uvjetuje kako neće biti oprosten za huljenju protiv Duha Svetoga. On izjavljuje teškoću ubojstva i naglašava ozbiljnost seksualnog prijestupa poput preljublja. Upotovanim ozbiljnim seksualnim prijestupom daje nam do znanja kako će tada biti vrlo teško primiti njegov oprost. I rekao je da tko sagriješi protiv većeg svjetla, primit će i veću osudu. Ipak, u njegovoj milosti, radije nam dopušta poboljšanje tijekom vremena, nego da odmah zahtijeva završenstvo. Čak i uz mnogo grijeha počinjenih i smrtnih slabosti, koliko god se često kajemo i tražimo njegove oproštenje, on nam uvijek iznova oprašta. Zbog toga svi mi, uključujući i one koji se bore da prevladio ovisno ponašanje kao što je za zloupotrebu droge ili pornografija ili slično njima, možemo znati da će Gospodin prepoznati naše pravedne napore i da će nam brižno oprostiti kada je pokajanje završeno do 77 puta. No to ne znači da se možemo svojevoljno vratiti grijehu nekažnjeno. Gospodin se uvijek zanima naše srce i racionalizirana kriva vjera ne opravda grijeh. To je raspored. Gospodin je upozorio jednog od svojih sluga protiv takve racionalizacije izjavišli. Neka se on zastidi zbog nikoletanske družine i potajenih odvratnosti njihovih. Nikolajti su bili drevna vrijerska sekta koja je tražila odobrene za počinjenje seksualnog čina ne temaju milosni Gospodina. To se nije sviđalo Gospodinu. Njegove sučuti milost ne opravdaju kada naše srce nisu zadovoljne. I mi se istini ne pokoravamo, već uživa u nepravdi. Radije nakon što učinimo sve što možemo, njegove sučuti milost sredstva su kojima ćemo vas vremenom pobijediti svijet kroz poticanju moć pomirenja. Ponizno tražeći taj dragocijeni dar, ono što je slabo bude nama jako. I njegovom snagom moći ćemo činiti ono što nikada ne bismo činili sami. Gospodin gleda na svjetlo koje smo primili, na želje naših srca i naše djele. Kada se pokajemo, tražimo njegovo oproštenje, on oprašta. Dok razmišljamo o vlastitim životima i životima naših bližnjih i poznatih, trebamo biti jednako voljeti, oprostiti sebi i drugima. Popovijedaj moje evanđelje, govori o teškoćama, pobjeđivanje ovosnih ponašanja i potiče vodi svećeništva i članovi da ne budu šokirani i bezhrabreni ako se ili novi članovi nastaviti boriti s takvim problemima. Radije savjetuju nas se da trebamo pokazati pozdanje u osobu i ne suditi kao privremen i razumljiv korak unatrag. Možemo li činiti manje s našim djecom ili članovi obitelji koji se bori sa sličnim problemima nakon što su privremeno sišli s puta pravednosti? Za sigurno oni zaslužuju našu postojenost, strpljivost i ljubav i da naš oprotost. Na općem savjetu prošlog listopada predsjednik Monsignor je savjetovao, moramo imati na umu da se ljudi mogu promijeniti, mogu ostaviti loše navike, mogu se pokajati za prijestupe, možemo im pomoći preboditi svoje nedostatke, moramo razviti sposobnost vidjeti ljude ne kakvi su sada, nego kakvima mogu postati. Na jednom od ranih sabora crkve, Gospodin je rekao članovima, zaista kažem vam, vi ste čisti, ali ne svi. Jer svako je tijelo iskvareno predamnom. Jer zaista neki su od vas krivi predamnom. No, ja ću milostiv biti vašoj slavući. Njegova je poruka ista i danas. Gospodin zna s čime se sve suočavamo, da smo svi grešni i lišni Božje slave. I tako uvijek iznova. On pozna slabost ljudsku i kako će poduprijeti oni koji su napustovani. On nas poučava da molimo uvijek da ne upadnemo u napas. Rečeno nam je da vapimo k njemu za milosrđe, jer je on moćan da spasi. Zapovijeda nam da se pokajemo i da prosimo. Iako nije lako pokajati se, dok svim srcem nastojimo slušati njegove evanđelje, on nam daje obećanje. Zaista kažem vam, unatoč grijesima vašim, Nutrina je moje ispunjena. Samilošću prema vama. Neću vas posvema odbaciti, a u dan gnjeva spomenut ću se milosrđa. Spasitelj želi oprostiti. Svakog tjedna zbor Mormon Tabernacle počinje svoje nadahnujuće imitiranje nadahnutim riječima poznate himne Williama W. Feldza, Gently Raise the Sacred Strain. Nisu tako poznate utješne riječi iz četvrte strofe. Svet, svet je Gospod. Dragocjena, dragocjena je njegova riječ. Pokajte se i živite. Mada su grijesi vaši grimi zno crveni, o, pokajte se i on će oprostiti. Spasitelj vas voli i želi vam oprostiti. I ja želim da se ćete sjećati riječima Gospoda. On vas voli. On želi vam oprostiti. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the
98th version. Svi se veselimo 98. Obljetnici te divne pjesme. Prije nekoliko tjedana jedne hladne, tamne zimske noći, moja supruga Barbara i ja sa strahopoštovanjem smo gledali prema nebu. Milijuni zvijezda činili su se iznimno svjetlima i prekrasnima. Zatim sam posegnuo za dragocjenim biserom i ponovno u čudu pročitao što je Gospodin Bog rekao Mojsiju. I bezbrojne svijetove stvorih, i njih također stvorih u svrhu svoju, a stvorih ih po sinu koji je moj jedinorođenac. U naše vrijeme svemirski teleskop Hubble potvrdio magnitudu onoga što je Mojsije vidio. Prema mišljenju Hubble znanstvenika, galaksija Mliječna staza, u kojoj su naša Zemlja i Sunce maleni dio, procijenjena je da je samo jedna od 200 milijardi sličnih galaksija. Meni je to teško shvatiti. Nemoguće pojmiti kako su velika i tako golema Božja djela. Braće i sestre, moć kojom su nebo i zemlja stvoreni je svećeništvo. Oni od nas koji su članovi crkve znaju da je izvor ove svećeničke moći svemogući Bog i njegov sin, Isus Krist. Ne samo da je svećeništvo moć kojom su nebo i zemlja stvoreni, nego je i moć koju je Spasitelj koristio u svojem smrtničkom službeništvu kako bi činio čudesa, blagoslivljao i ozdravljao bolesne, vraćao mrtve u žive i kao očev jedinorođeni sin podnosio nepodnošljivu bol Getsemanije i Kalvarije, ispunjavajući tako zakone pravednosti, milošću i pružajući vječno pomirenje i nadilaženje tjelesne smrti kroz uskrsnuće. On je Petru, Jakovu, Ivanu i ostalim apostolima dao ključeve ove svećeničke ovlasti i njegovu moć da blagoslove druge i da veže na nebu ono što je vezano na zemlji. Svećenička moć je sveti i suštinski dar Boga. Ona se razlikuje od svećeničke ovlasti koja je ovlast djelovanja u ime Boga. Ta se ovlast ili uredba daje polaganjem ruku. Svećenička moć dolazi samo kada su oni koji ju primjenjuju dostojni i djeluju sukladno Božjoj volji. Predsjednik Spencer W. Kimball je izjavio: Gospodin je dao svima nama, kao obnašateljima svećeništva, određeni dio svoje ovlasti, ali ne možemo samo tako taknuti moći neba na temelju naše osobne pravednosti. ali možemo samo taknuti moći neba na temelju naše osobne pravednosti. Tijekom slavnih dana obnove i ponovnog uspostavljanja crkve Isusa Krista u današnjem svijetu, Ivan Krstitelj, Petar, Jakov i Ivan, Mojsije, Ilijas i Ilija, došli su na zemlju i kroz proroka Josepha Smitha obnovili sve ključeve i ovlast svećeništva za Božje djelo u ovim posljednjim danima. Tim ključevima, tom ovlašću i tom moći crkva Isusa Krista je organizirana danas. S Kristom na čelu, koji vodi svog živućeg proroka, Thomasa S. Monsona, u pomoć propisano pozvanih i zaređenih apostola. U velikom naumu našeg nebeskog Oca u svećeništvu, muškarci imaju jedinstvenu odgovornost posluživati u svećeništvu, ali oni nisu svećeništvo. Muškarci i žene imaju različite, no jednako vrijedne uloge. Baš kao što žena ne može začeti dijete bez muškarca, tako muškarac ne može bez žene u potpunosti iskoristiti moć svećeništva u uspostavljanju vječne obitelji. Drugim riječima, u vječnoj perspektivi i moć rađanja i svećenička moć dijele muškarac i žena. A kao suprug i supruga, muškarac i žena trebaju nastojati slijediti našeg nebeskog Oca. Kršćanske vrline ljubavi, poniznosti i strpljenja trebala bi biti njihov fokus dok traže blagoslove svećeništva u svojem životu i za svoju obitelj. Presudno je za nas shvatiti da je nebeski Otac osigurao način za sve svoje sinove i kćeri da imaju pristup blagoslovima svećeništva te da budu ojačani njegovom moću. Središte Božjeg nauma za njegovu duhovnu djecu je njegova izjava. To je djelo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. U objavi danoj proroku Josephu Smithu u 81. odjeljku nauka i saveza, Gospodin objašnjava kako se treba koristiti moć svećeništva. Potpomaži slabe, uzdiži ruke ovješene i ojačaj koljena klecava. A to čineći, učinit ćeš najveće dobro bližnjima svojim i promicati slavu onoga koji je Gospod tvoj. Dok razmišljamo o prizorima potpomaganja slabih, uzdizanja ruku ovješenih i jačanja koljena klecavih, sjetio sam se drage sedmogodišnjakinje kako pokazuje svom djedu malu biljku rajčice koju je ona posadila u sklopu školskog projekta u drugom razredu. Objasnila je da će iz jednog malenog sjemena izrasti biljka. I ako se o biljci brinemo, ona će roditi mnogo rajčica, od kojih će svaka dati mnogo sjemena. Rekla je, a ako to sjeme posadimo i izraste još rajčica, i zasadimo i njihovo sjeme, u nekoliko sezona imat ćemo milijune rajčica. Sve to, rekao je oduševljeno, od jedne male sjemenke. No zatim je rekla, umalo sam ubila svoju biljku, ostavila sam ju u tamnoj sobi i zaboravila je zalijevati. Kad sam se sjetila biljke, bila je sva uvenula, izgledala beživotno. Rasplakala sam se pomislivši na sve te milijune rajčica koje nikada neće izrasti. No zatim je zbuđeno ispričala djedu o čudu koje se dogodilo. Objasnila je, mama je rekla da biljka možda nije umrla, da možda treba samo malo vode i svjetla da ponovno oživi. I bila je u pravu. Dala sam biljci vode, malo vode i stavila sam je na prozor da dobije malo svjetla. I znaš što, upitala je, vratila se u život i sada će od nje narasti milijuni novih rajčica. Njezina mala biljka, tako puna potencijala, ali tako oslabljena i uvenula od nehotičnog zanemarivanja. Bila je ojačena i oživljena jednostavnim posluživanjem vodom i svjetlom ljubavlju i brižnim rukama djevojčice. Braćo i sestre, kao doslovna duhovna djeca našeg brižnog nebeskog Oca, imamo neograničeni božanski potencijal. No, ako nismo pažljivi, možemo postati kao ova uvenula biljka rajčice. Možemo skrenuti s puta istinskog nauka i evanđelja Isusa Krista i postati duhovno neuhranjeni i uvenuli. Maknemo li se od božanskog svjetla i žive vode spasiteljeva vječne ljubavi i svećeničke moći. Oni koji obnašaju svećeništvo i ne uspiju stalno nastojati poštivati ga, služeći našim obiteljima i drugima, bit će poput onih koji neće primiti blagoslove svojstvene moći svećeništva i koji će zasigurno duhovno uvenuti, lišivši se suštinske duhovne snage, svjetla i moći Božje u svojim životima. Slično kao biljka rajčice, tako puna potencijala, no zanemarena i uvenula. Sama moć svećeništva koja stvara svjetove, galaksija i svemir može i treba biti dijelom našeg života kako bismo pružili utjehu, snagu i blagoslov našim obiteljima, našim prijateljima i našim susjedima. Drugim riječima, kako bismo činili one stvari koje bi Spasitelj činio kad bi služio među nama danas. A primarna svrha te moći svećeništva jest blagoslivljati, posvećivati i čistiti nas, kako bismo mogli živjeti zajedno sa svojim obiteljima u nazočnosti naših nebeskih roditelja. Vezani svećeničkim pečatima, sudjelujući u čudesnim dijelima Boga i Isusa Krista, u vječnosti šireći njihovu slavu i svjetlo. U tu svrhu, prije nekoliko mjeseci imao sam priliku sudjelovati u izradi video prezentacije za globalnu obuku vodstva pod nazivom Jačanje obitelji i crkve kroz svećeništvo. Ovaj inovativni i poučan DVD preveden je na 66 jezika. On podučava kako moć svećeništva može blagosloviti, okrijepiti i oživjeti naše živote, živote naših obitelji i sve članove crkve. Pokazuje nam svima, muškarcima, ženama, djeci, oženjenima, udovicama, udovcima ili samcima, bez obzira na okolnosti, kako i mi možemo blagovati blagoslove svećeništva. Postoji nekoliko dijelova od 8 do 12 minuta u kojima se objašnjavaju ključevi, ovlast i moć svećeništva, te kako jača pojedince, obitelji i crkvu. Jedan poseban prizor snimljen je u vrlo malenom pionirskom domu Šukumbake moje majke Mary Fielding Smith. Ona je bila Hiramova udovica, starijeg brata proroka Josepha Smitha. Kao samohrani roditelj, kroz svoju snažnu vjeru u svećeništvo, pozvala je tu moć i oslonila se na nju kako bi odgojila i oblagoslovila svoju djecu u ljubavi i svjetlu evanđelja. Danas je njezino potomstvo tisuća vjernih vođa i članova crkve zahvaljuje za njezinu vjeru, hrabrost i uzor. Ova nova obuka vodstva sada je dostupna i na internetu, na stranici lds.org, kako bi ju svi mogli vidjeti i iskusiti. Možete ju pratiti uživo s lds.org-a ili ju možete preuzeti na svoje računalo, pametni telefon ili tablet uređaje. Prvo predsjedništvo zamolilo je predsjedništva Okola i biskupstva da jedan ili više sastanaka vijeća Okola ili odjela posvete gledanju cijelog DVD-a. Na vijećima odjela ili Okola trebalo bi razgovarati kako primijeniti naučavanja koja su prezentirana. Sadržaj će nadahnuti i motivirati članove u zborovima svećeništva, potpornom društvu, nedeljnoj školi, mladićima, djevojkama, osobito one koje se pripremaju za misije, te na sastancima male škole ili mješovitim okupljanjima pete nedjelje. Članovi vijeća tada će moći potaknuti pojedince i roditelje da koriste ovu prezentaciju sa svojim obiteljima. Braćo i sestre, ova obuka vodstva je za svakog člana crkve. Roditelji, pogledajte, podijelite i razgovarajte sa svojim djecom što ste naučili, osjetili, te im dajte da oni pogledaju i čine isto s vama, da se vaše obitelji mogu ojačati kroz svećeništvo. Isus je rekao, ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, vodu koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi će imati svjetlo koje vodi u život. Ako itko od vas osjeća da je njegova vjera ili svjedočanstvo o naumu na nebeskog oca manja od one kakva znate da bi trebala biti, tada se još više okrenite spasitelju. Neka njegovo svjetlo i njegova živa voda učine za vas i vašu obitelj ono što je malo vode i malo svjetla učinilo kako bi oslabljenu biljku rajčice povratilo u život. Sada započeo sam s čuđenjem i divljenjem zbog Božjih djelovanja kroz moć svećeništva. Pitam se, a pretpostavljam i vi, hoće li Božja moć vođenja i blagoslivljenja ikada biti potpuno shvaćena? Ona je tako velika, tako veličanstvena, tako prekrasna, tako moćna. Joseph Smith je rekao, svećeništvo je vječno načelo i postojalo je s Bogom kroz vječnosti i postojat će kroz vječnosti, bez početka dana i kraja godina. Bog je slobodno dao svoju moć onima koji prihvaćaju i poštuju njegovo svećeništvo, koje vodi običanim blagoslovima s besmrtnosti i vječnom životu. Svjedočim da je djelo Isusa Krista postignuto kroz svećeništvo. To je moć kojom su naši nebeski otac i njegov voljeni sin stvorili ovu zemlju i postavili veliki nam sreće za naše dobro. Da budemo mudri i nastojimo ojačati svoj život, život naših obitelji i crkvu Isusa Krista, svetaca za posljednjih dana, kroz moć Božjeg svećeništva. Moja molitva u ime Isusa Krista. Amen.
We express our deepest gratitude.
Izražavamo zahvalnost zboru Tabernacle na prekrasnoj glazbi koju su izveli. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Eyringa, zbor će zaključiti sastanak pjesmom My Redeemer Lives. Završnu molitvu reći će sestra Jean Stevens, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole.
I am grateful to be with you in this.
Zahvalan sam što mogu biti s vama na ovom saboru crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Ovo je njegova crkva. Preuzimamo na sebe njegovo ime dok ulazimo u njegovo kraljestvo. On je Bog, stvoritelj i savršen je. Mi smo podložni smrti i grijehu. Ipak, u svojoj ljubavi za nas i naše obitelji, poziva nas da mu budemo bliži. Ovo su njegove riječi. Priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. I štitite me i primit ćete. Kucajte i tvorit će vam se. Ovo uskršnje zasjedanje posjeća nas zašto ga volimo i na obećanje koje je dao svojim vjernim učenicima kako bi postali njegovi voljeni prijatelji. Spasitelj je dao to obećanje i rekao nam kako u našoj službi njemu on dolazi k nama. Jedan primjer jest objava Oliveru Cowdreyu dok je služio gospodinu s prorokom Josipom Smithu u prevođenju Mormonove knjige. Eto, ti si Oliver, a ja ti govarah zbog želja tvojih. Pohrani dakle riječi ove u srcu svomu. Vjeran budi i pomno obdržavaj zapovjedi Božje. A ja ću te prigrliti i naruče ljubavi svoje. Iskusio sam radost približavanja spasitelju i njegovo približavanje meni kroz jednostavna dijela poslušnosti njegovim zapovjedima. I vi ste imali takva iskustva. Možda kada ste odabrali prisustvovati sakramentalnom sastanku. Meni se to dogodilo na šabat kada sam bio jako mlad. Tih sam dana primio sakrament tijekom večernjeg sastanka. Sjećanje na jedan dan prije više od 65 godina, kada sam održavao zapovjed okupiti obitelji svece, još me uvijek vuče bliže spasitelju. Vani je bilo mračno i hladno. Sjećam se osjećaja svjetla i topline u kapeli te večeri s mojim roditeljima. Blagovali smo sakramenat koji su služili obnašatelji Aronovog svećeništva. Sklapajući savez s našim vječnim ocem da ćemo uvijek pamtiti njegovog sina i održavati njegove zapovjedi. Na kraju sastanka zapijeli smo pjesmu Ustaj, uzame ostaj, večer je. I riječi iz nje o spasitelju, sad ostaje uza me. Osjetio sam spasiteljevu ljubav i blizinu te večeri. Osjetio sam i utihu Duha Svetoga. Želio sam ponovno oživjeti osjećaje spasiteljeve ljubavi i njegove blizine koje sam osjetio tijekom tog sakramentalnog sastanka u svojoj mladosti. Tako sam održavao još jednu zapovijed. Istraživao sam sveta pisma. Iz njih sam doznao da se mogu ponovno vratiti kako bi mi Duh Sveti dopustio osjetiti što su dvojica učenika uskrslog gospodina osjetila kada je prihvatio njihov poziv da dođe u njihov dom i prebiva s njima. Čitao sam o trećem danu nakon njegova rasapeća i pokopa. Vjerne žene i drugi našli su kamen odvaljen od grobnice i vidjeli su da njegovo tijelo nije bilo tamo. Došli su iz ljubavi prema njemu kako bi premazali njegovo tijelo. Dva su anđela stajala po kraju i upitali zašto se boje, govoreći, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Sjetite se kako vam je govorio dok još bijaše u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i da bude razapet, deda uskrsne treći dan. Markovom evanđelju dodaje upute jednog od anđela. Idite i recite njegovim učenicima, posebno Petru, pred vama ide u Galileju, ovdje ćete ga vidjeti, kao vam je rekao. Apostoli i učenici su se sabrali u Jeruzalemu. Kao što su mogli vidjeti, borili su se i čudili dok su međusobno razgovarali o tome što smrti izvješće o njegovom uskrsnuću znači za njih. Dva su učenika te večeri bili na putu iz Jeruzalemu za Emaus. Uskrsli se Krist, pojavio sumrak na njihovu putu i pošao s njima. Gospodin im je prišao. Lukinov zapis opušta da i mi hodamo s njima u tu večer. I dok su tako razgovarali i pretresali, približi im se sam Isus te pođe s njima. Njihovim očima bi uskraćeno da mogu prepoznati. I on ih zapita, kakav je to razgovor što ga među sobom vodite na putu? Oni se zaustaviše, ozalošćeni. Te mu jedan od njih imenom Kleofa reče, ti si jedini stranac u Jeruzalemu koji ne znaš što se njemu dogodilo ovih dana. Rekoše mu u svojoj žalosti da je Isus umro kada su povjerovali da će on biti otkupitelj Izraela. To je vjerojatno probudilo suosjećanje u glasu uskrslog gospodina dok je govorio o ožalošćenim i uplakanim učenicima. Na to im reče, o ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili. Zar nije trebalo da to Mesije pretrpi da uđe u svoju slavu? I poče od Mojsije te sjeći sve proroke, protumače im što se na njega odnosilo u svim pismima. Zatim je došao trenutak koji je zagrio moje srce još kada sam bio dječak. Kada se približiše selu, kamo su išli, on se pričini kao da ide dalje. Oni ga uzeše ustavljati i moliti. Ostani s nama, jer je večer. Dan je već na izmaku i uđe da ostane s njima. Spasitelj je te večeri prihvatio poziv ući u kuću svojih učenika blizu sela Emaus. Sjeo je i jeo s njima. Uzeo je kruh, blagoslovio ga, razlomio i pružio ga njima. Tada su se njihove oči otvorile i oni su ga prepoznali. Zatim je nestao pred njima. Luka je za nas zapisao osjećaj tih blagoslovljenih učenika. Oni jedan drugome rekoše, zar nije srce gorilo u nama dok nam je putem govorio i tumačio pisma? U taj isti čas dvojica učenika prožurili su u Jeruzalem kako bi 11 apostola rekli što im se dogodilo. Tog trenutka spasitelj se opet pojavio. Pregledao je proroštva o svojoj misiji kako bi pomirio grijehe sve djece njegova oca i razvrgnuo smrtne uze. Te im reče, tako stoji pisano da Mesija mora trpiti i treći dan uskrsnuti od mrtvih. Da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga. Spasiteljeve su riječi istinite za nas, kao i što su bile za njegove učenike tada. Mi smo svjedoci toga. Svetu zapovjed koji primamo krštenjem u crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, pojednostavio nam i prorok Alma, prije mnogo stoljeća na vodama mormonovim. I dogodi se te im on reče, gle, evo voda mormonovih, tako se naime oni nazivahu. I evo, kako vi želite pristupiti u ovčinjak Božji i zvati se narodom njegovim, i voljni ste ponijeti bremena jedan drugoma, da bi bila laka. Da, voljni ste plakat s onim koji plaću, da, i tješite one kojima je utjeha potrebna, da, i state kao si deci Božji, u svako doba, i u svemu, i na svakome mjestu, gdje se možda nađete, i to do smrti, da bi vas Bog otkupio i pribrojio onima od prvog uskrsnuća, da ima dete život vječni. Evo kažem vam, ako li je to želje srdaca vaših, što imate protiv toga da budete kršteni u ime Gospodnje za svjedočanstvo pred njim, da sklopite savez s njime, da ćete mu služiti i obdržavati zapovijedi njegove, te on uz mogne obilno na vas izliti svoga duha. A kad narod čute riječi, zapljeskaše rukama svojih od radosti i povikaše, to je želje srdaca naših. A mi smo sklopili savez da podižemo one u potrebi i da budemo svjedoci za spasitelja sve dok živimo. A to ćemo moći samo ako to uspješno činimo, dok osjećamo ljubav za spasitelja i njegovu ljubav za nas. Dok smo vjerni obećanjima koje smo dali, osjećamo kako naša ljubav prema njemu raste, jer osjećamo njegovu moć i nazočnost pored nas dok mu služimo. Predsjednik Thomas S. Monson često je posjećao na obećanje koje je Gospodin dao svojim vjernim učenicima. A tko vas primi, bit ću i ja ondje, jer ja ću ići pred vama. Bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Postoji još jedan način na koji smo i vi i ja osjetili da nam se on približava. Dok mu odano služimo, on se približava onima koje volimo u našim obiteljima. Svaki put kada se zbog poziva u Gospodinovu službu trebam preseliti ili napustiti obitelj, vidio sam kako Gospodin blagoslivlja moju suprugu i djecu. Pripremio je svoje brižne sluge i prilike približiti moju obitelj k sebi. Vi ste osjetili taj isti blagoslov u svojim životima. Mnogi od vas voljeli su one koji su zalutali s puta u vječni život. Pitali ste se što još možete učiniti kako biste ih povratili. Možete se osloniti na Gospodina i približiti im ga dok mu služite u vjeri. Sjetite se Gospodinovog obećanja Josipu Smithu u Sydneyu Rigdonu, dok su bili daleko od svojih obitelji na njegovim zadacima. Sidnju i Josipe, vaše su obitelji dobro, one su u rukama mojim, a ja ću učiniti s njima kako mi se učini da je bolje. U meni je, naime, sva moć. Poput Alme i kralja Mojsije, neki su vjerni roditelji dugo i dobro služili Gospodinu, a ipak imaju djecu koji lutaju unatoč roditeljskoj žrtvi za Gospodina. Oni su učinili sve što su mogli, ali bez ikakvog uspjeha, čak i uz pomoć brižnih i vjernih prijatelja. Alma i tadašnji sveci molili su za njegovog sina i za sinove kralja Mojsije. Anđeo im je došao. Molitve vaše i molitva onih koji žive po svojoj vjeri dovest će sluge Gospodnje kako bi pomogli članovima vaše obitelji. Oni će im pomoći odabrati put povratka Bogu, čak i ako ih Satana i njegovi sljedbenici napadaju, čija je svrha uništiti obitelj u ovom životu i u vječnosti. Sjećate se anđelovih riječi Almi, mlađem, i sinovima Mojsijim, njihovoj pobini. I opet reče anđel, gle, ču Gospod molitve naroda ovoga, a i molitve sluge svoga, Alme, koji je otac tvoj, jer on moljaše za te s velikom vjerom da budeš priveden k spoznaj istine. To je dakle razlog da dođoh i da te uvjerim o moći o vlasti Božjoj, kako bi bile uslišene molitve slugu njegovih po vjeri njihovoj. Moje je obećanje vama, koje molite i služite Gospodinu, ne može biti da ćete imati svaki blagoslov koji poželite za sebe i svoju obitelj. No, mogu vam obećati da će vam se približiti spasitelj i blagosloviti vas i vašu obitelj s onime što je najbolje. Imat ćete utjehu njegove ljubavi, osjetit ćete odgovor njegove blizine, dok pružate ruke služeći drugima. dok vidate rane potrebitima i nudite pročišćenje njegova pomirenja onima koji tuguju u grijehu. Gospodnja moć će vas podržavati. Njegove će se ruke protegnuti s vašim za pruženje utjehe i blagoslova djeci našeg nebeskog Oca, uključujući i djecu u vašoj obitelji. To nam je slavni dolazak, a on pripremio. Vidjet ćemo zatim kako se ispunje obećanje Gospodina kojeg smo voljeli. On je taj koji nas poziva u vječni život s njime i našim nebeskim Ocem. Isus Krist je to opisao na ovakav način. Nastoji unaprijediti i učvrstiti Sion moj, obdržavaj zapovjedi moje u svemu. A budeš li obdržavao zapovjedi moje i ustraješ li do svršetka, imat ćeš život vječni, a taj je dar najveći od svih darova Božjih. Oni naime što žive baštinit će zemlju. Oni koji umru otpočinut će od svih truda koji djela će ih njihova slijediti. I oni će primiti krunu u stanovima Oca mojega koje im ja pripravih. Svjedočim da po duh možemo slijediti poziv nebeskog Oca. Ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Svojim riječima i primjerom, Krist nam je pokazao kako se približiti njemu. Svako dijete nebeskog Oca odabrano je da uđe kroz vrata krštenja, njegovu crkvu. Imaće priliku poučavati njegovo evanđelje i čuti od njegovih sluga njegov poziv. Dođite k meni. Svaki njegov sluga unutar njegovog kraljestva na zemlji i u duhovnom svijetu primit će njegovo vodstvo od duha dok blagoslivaju i služe drugima u njegovo ime. Zatim će osjetiti njegovu ljubav i pronaći radost u približavanju k njemu. Ja sam svjedok uskrsnuća Gospodnjeg, tako kao da sam bio odnje te večeri s dvojicom učenika u kući na putu za Emaus. Znam da on živi, kao što je znao Josip Smith, kada je vidio oca i sina u svijetu sjajnog jutra, u šumarku među drvećem u Palmyri. Ovo je istinita crkva Isusa Krista. Samo u svećeničkim ključevima koje drži predsjednik Thomas S. Monson nalazi se moć da budemo zapečačeni u obiteljima, da živimo zajedno s našim nebeskim Ocem i Gospodinom Isusom Kristom. Da sudnji ćemo dan stati pred Spasitelja, licem u lice. To će biti radosno vrijeme za one koji su mu se približili u njegovoj službi i ovom životu, kako bi čuli riječi: dobro, valjani i vjerni slugo. To svjedočim kao svjedok uskrslog Spasitelja i našeg Otkupitelja. U ime Isusa Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Naš voljeni nebeski Oče. Dolazimo pred tebe zaključkom ove divnog otvorenja sabora i to radimo sa izrazom ljubavi prema tebi i naše velike zahvalnosti za darove koje si nam dao. Najvažnije dar tvoga sina Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja. Zahvalni smo za obnovu evanđelja i blagoslove svećeničke moći naših saveza svetih pisama i živućih proroka. Zahvalni smo za predsjednika Thomasa S. Monsona, našeg proroka, i molimo se za njega. Podupiremo ga i volimo ga, kao i njegove savjetnike, članove zbora 12-orice i svi oni koji asistiraju u ovom velikom radu. Toliko smo zahvalni za inspirirajuće riječi i poruke koje smo primili i za divnu glazbu koja je doprinjela onom što smo osjetili danas. I kako dolazimo zatvaranju ovog zasjedanja sabora, molimo se da će tvoj duh biti s nama i da možemo sa nama uzeti povećanje vjere i nade u Isusa Krista. Da budemo sigurniji u njegovu otkupljenju ljubav i njegovu žrtvu i da budemo još više preobraćeni u evanđelje. I ovo molimo ponizno ime Isusa Krista. Amen.
This has been the first session.
Ovo je bilo poro zasjedanje 183. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odbrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished.
Prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.